Pro a proti.
Lazaret, vězeňské podmínky, hrůza jako v románech od Charlesa Dickense. Tak popisují média situaci v přerovském Starobinci, kterou zmapovala a zveřejnila senátorka Jitka Seitlová. Pro víc než 30 dlouhodobě nemocných lidí je k dispozici jediná sprcha, o klienty se stará jeden člověk, údajně trpí i hladem. A není to ojedinělý případ. Úřad ombudsmanky odhalil špatné zacházení se seniory ve 4 jiných neregistrovaných zařízeních. Ukazuje to na selhání úřadů, systémovou chybu, bezradnost státu ve vztahu k části starých a nemocných lidí. Máme před sebou půl hodiny pořadu Pro a proti. Zdraví vás Tomáš Pavlíček. V olomouckém studiu Českého rozhlasu je připravena už jmenovaná senátorka a bývalá zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová. Dobrý den.
Dobrý den.
A tady v Praze sedí ředitel odboru sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí David Pospíšil. Vítejte.
Dobrý den.
Tak selhali v přerovském případě úřady, paní senátorko Seitlová, a držte se prosím limitu 1 minuty.
Ano, selhali. Podle mého názoru v zákonu o sociálních službách jasně stanovuje, že je zde povinnost obecního úřadu s rozšířenou působností, stejně jako krajského úřadu, poskytnout v takových případech pomoc a zajistit nezbytnou péči. Stejně tak to platí i pro služby, které jsou poskytovány ve zdravotnických zařízeních. Nesmí být propuštěn pacient, aniž mi by bylo zajištěno, že pokud je závislý na péči třetí osoby, je toto zajištěno.
No a nemyslíte si, že na celkovém klimatu, na tom nastavení podmínek, které vedly k přerovskému excesu, má svůj díl i Ministerstvo práce, a nebo je to čistě věc těch úřadů na místě, sociálních zařízení, těch zdravotnických zařízení, které v tom mají kompetence?
Podle toho zákona, tak jak je dneska deklarovaný, je jasné, že to těžiště toho problému leží skutečně na úrovni víceméně krajské a územní místní samosprávy. Samozřejmě ministerstvo může koordinovat, může metodicky vést a především by mělo celou situaci sledovat a předcházet takovým situacím, pokud ví, že ta rizika jsou.
Tak podle vás selhali úřady, pane Pospíšile, a také vás požádám o maximálně minutovou odpověď.
Tak já si myslím, že úplně neselhali místní úřady, protože se na tu celou situaci nějakým způsobem zaměřili a zkusili ji nějakým způsobem řešit. Ta situace nenastala hned, nebo v tomto roce ta situace nastala už v roce 2013, kdy tam místní úřady, nebo respektive krajský úřad, již byl na první kontrole a uložil tomuto zařízení pokutu. A potom samozřejmě došlo k tomu, že krajský úřad měl potom dále zjišťovat, jestli byly všechny věci napraveny a jestli pokuta byla zaplacena. Ale pokud mám správné informace, tak tam došlo ke změně vlastně statutárního zástupce tohoto zařízení a ten krajský úřad vlastně řešil, jakým způsobem bude od nového majitele nebo majitelky vlastně tuto pokutu vymáhat a jakým způsobem tu situaci bude řešit.
A nepřipouštíte si aspoň částečnou odpovědnost ministerstva za nastavení podmínek, jejich kontrolu, za to, jakým způsobem se takovýmto situacím předchází?
Tady bych možná částečně s vámi souhlasil, protože je pravdou, že předchozí vedení ministerstva se situací neregistrovaných sociálních služeb zrovna moc nezabývalo. A pokud vím, tak spíše se, nebo tam byly takové snahy naopak více ten systém rozvolnit, než naopak se zaměřit na restrikce vůči takovýmto zařízením. V té době, kdy vlastně jsem na ministerstvo nastoupil, tak jsme se touto situací začali zabývat i hned. Vydali jsme metodický pokyn vůči krajským úřadům na přelomu tohoto roku, který jsme dělali právě ve spolupráci s krajskými úřady. V létě už jsme zahájili intenzivní jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu, protože tady ta jakoby odpovědnost není vlastně jenom v rezortu Ministerstva práce, ale v rezortu živnostenského zákona, respektive Ministerstva práce, ta Ministerstva průmyslu a obchodu. A tady je vlastně nutné z mého pohledu více se jakoby více zpřísnit po udělování živnostenského oprávnění k ubytování a k stravování.
Tak Tak vy jste se, paní senátorko, do té ubytovny šla sama podívat. Můžu se na úvod zeptat, z jakého popudu?
Já jsem dostala několik podnětů od nevládních organizací i od občanů Přerova. Napřed jsem sama oslovila jako občan, nebyla jsem ještě senátorkou, přímo krajský úřad a také obec s rozšířenou působností město Přerov. Informovala jsem, že tam problém je, oni mě ujistili, že problém řeší. To, co jsme teď slyšeli předtím, já bych na to ráda reagovala.
Můžete, samozřejmě.
Podívejte, je to tak, že vlastně těm lidem nikdo nepomohl do té doby, než skutečně se ta věc zveřejnila a stala se, řekněme, velkou ostudou pro, řekněme, naši společnost, už protože vůbec k takové situaci došlo. Tak to je první věc. Takové ty tahanice úřadu a, řekněme, ukládání pokut nemají smysl. Vždyť ten člověk, a všichni to víme, i samozřejmě úředníci to věděli, je zadlužen, má řadu insolvencí, má řadu, řekněme, exekucí a všichni víme, že tu pokutu nebude schopen nikdy splnit. Lidé tam byli a nikdo jim nepomohl. A úřady několik let, měsíců o tom věděli. Já sama, jak už jsem řekla, jsem na to upozorňovala. Nezbylo, než abych se sama do toho zařízení vydala. Požádala jsem o pomoc odbor sociální péče na městě Přerově. Ty tam byly se mnou a sama jsem si ty jednotlivé místnosti, kde byli ti lidé, prošli.
Tak za chviličku si řekneme, co jste tam konkrétně viděla, na co jste narazila, ale já nechám reagovat pana Pospíšila, co říkáte na to, že vlastně těm lidem nikdo nepomohl dřív, než se ta věc skutečně zveřejnila, jak říká paní senátorka Seitlová.
Samozřejmě tlak médií a veřejnosti vždycky, nebo ne vždycky, ale ve většině případů ty úřady trochu rozhýbe, což samozřejmě je i účel médií, tak za to jsem osobně rád.
Ale kdyby tady ten tlak nebyl, tak se o tom třeba vůbec nikdo nedozví?
Já se k tomu dostanu, protože my vnímáme, že je potřeba upravit ten současný zákon o sociálních službách. Zejména upravit kompetence krajských úřadů, protože ty nejsou jednoznačné v tom zákoně, a jasně stanovit ten postup. A ten v tom zákoně doopravdy není jednoznačný. A my tam v té novelizaci, kterou připravujeme, chceme ten postup jasně upravit tak, aby bylo zřejmé, dokdy se o ty občany má obec s rozšířenou působností, popřípadě kraj, postarat a jakým způsobem.
Tak teď se předběhl o kousek dál. Já se určitě k tomuhle vymezení toho tématu, k této části vrátím, ale teď zpět k Jitce Seitlové. Popište nám, prosím, jaké životní podmínky v té přerovské ubytově jste našla.
Nebyly splněny základní podmínky pro to, aby ty lidé měli zajištěnu jakousi důstojnost vůbec vlastní osoby, aby byl zajištěn standard sociálních služeb a aby nebylo ohroženo jejich zdraví. Bavili jsme se o tom, že tedy tam bylo jídlo, které bylo nedostatečné, že ty lidé tam byli uzavřeni, že neměli možnost vůbec komunikovat část z nich s okolím. Další věc, která tam byla ta hygiena, jedna sprcha, schodek, který neumožňoval vůbec lidem, kteří byli většinou na vozičcích nebo zdravotně postižení, vůbec tedy zajistit tu pořádnou hygienu. Vypuštěná kolečka od těch vozíků, takže ti lidé vlastně na nich vůbec se nemohli pohybovat. Byli to lidé, kteří vůbec nevěděli, kde mají peníze, kolik mají peněz, jak se s nima nakládá. Byli to lidé, kteří tam leželi nedostatečně, řeknu, i z hlediska takové té základní úcty k člověku, oblečení, a opravdu musím říct, že ten stav tam byl velmi, velmi, velmi špatný. Já myslím, že ty fotografie, které jsme pořídili, dokládaly lecos.
Tak vy jste říkal, pane Pospíšile, že hygiena tu ubytovnu už kontrolovala i další úřady, ale z toho já jsem si i vzal to, že vlastně ona nenašla tak zásadní problémy, aby ji mohla zavřít. Vy věříte jim závěrům, že skutečně tam nebylo čeho se chytit, když tady paní senátorka popisuje, že skutečně jedna z a jaksi na celé zařízení a tak dále, že ať byly ty vodítka, jakékoliv metodické pokyny, tak tohle je přece dost jasné na to, aby se to zařízení okamžitě s tím začalo něco zásadního dít, ne?
Ono se to zařízení vlastně ani nemůže zavřít podle zákona o sociálních službách, protože toto, nebo tyto poskytovatelé obcházejí zákon o sociálních službách tím, že tu svoji činnost realizují na základě živnostenského oprávnění. Tak tam možnost zasáhnout v rámci rezortu Ministerstva práce je doopravdy velmi, velmi omezená. Takže tam samozřejmě mělo spíš dojít k tomu, že ať už hygiena, po případě hasiči, po případě finanční úřad, další prostě orgány státní správy měly zafungovat a měly učinit prostě opatření k tomu, aby se takovéto služby na základě živnostenského oprávnění, nikoli zákona o sociálních službách, tak aby se tomuto nějakým způsobem, aby se toto zarazilo.
Čili souhlasíte s tím, že tady ty důvody, ať už podle jakéhokoliv zákona, byly natolik silné, že něco mohly příslušné orgány učinit?
My nejsme účastníci celého toho řízení, to opravdu ty kompetence jsou na krajském úřadu nebo obecním úřadu, a nemáme všechny složky, protože nejsme účastni toho řízení. My se vlastně do toho systému dostáváme jenom tehdy, když ten účastník, komu byla udělena pokuta, se odvolá. A odvolacím orgánem je Ministerstvo práce. Tak v této chvíli potom dostaneme vlastně všechny podklady.
Paní Sajtlová, slyšela jste, že v těchto případech často ti provozovatelé obcházejí zákon a že neprovozují ta zařízení podle zákona o sociálních službách, čili souhlasíte s tím, že za současných okolností je velice těžké proti takovýmto podnikatelům zasáhnout?
Já si to úplně nemyslím, víte. Já vím o tom problému, který je mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí z hlediska jakéhosi střetu živnostenského zákona a zákona o sociálních službách. Ale víme to už více než půl roku, myslím, že dokonce rok. Sama jsem tuhle informaci získala od veřejného ochránce práv s tím, že jsem poprvé, když jsem byla konfrontována s tou situací jako občanka, jsem se na to zeptala. A od té doby se nic nezměnilo. Problém, který mají dvě ministerstva, není řešen a dopadá tak na ty poslední v té řadě, které jsou zdravotně postiženi. Tak tohle já považuji za velmi špatné. Navíc, pane redaktore, dovolte, abych jenom přečetla citaci ze zákona o sociálních službách, který se týká úřadu obce s rozšířenou působností. Zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, tam nebyla. A je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo život nebo zdraví, zdraví ohrožoval určitě, tak tento obecní úřad s rozšířenou působností zajišťuje sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu podle místní příslušnosti. Tohle se prostě opravdu nedělo. A velmi, velmi bych rozporovala to, že se to přehazuje hygiena, stavební úřad. Podívejte, kdyby každý z těch úřadů plnil, co je mu skutečně dáno, jakou má kompetenci, tak my bychom se vůbec do té situace, která nastala v Přerově, nedostali a navíc netrvala by téměř 3 roky.
Pane Pospíšile, víme o tom, že ta situace skutečně netrvá teď poslední měsíce, ale já jsem si vyhledal články o té ubytovně a o tom se mluvilo už, já nevím, před 3, dokonce 4 lety. Bylo asi dost času na to, aby se našlo nějaké rozumné řešení i v rámci stávajících předpisů, ne?
Já bych jenom nejdřív se chtěl ohradit vůči tomu, že se doopravdy nic neděje. Jako Ministerstvo práce a sociálních věcí se v tomto ohledu snaží dělat maximum, a ať už ten spor s Ministerstvem průmyslu a obchodu je jaký chce, tak my v této chvíli z našeho úhlu pohledu děláme doopravdy to, co v rámci zákona můžeme. Ano, já samozřejmě nevím, jestli ta situace doopravdy trvala takhle dlouho, 3 roky nebo 2 roky. Já můžu vycházet jenom z těch informací, které mě osobně jsou dostupné, a já jsem se vlastně o té situaci dozvěděl zhruba před těmi 3-4 měsíci. A tam samozřejmě my už jsme se jak s krajským úřadem, tak i s tou příslušnou, s tím obecním úřadem spojili a ptali jsme se, jakým způsobem tu situaci řeší. Nám bylo sděleno, že těm klientům této služby je hledáno nějaké vhodnější ubytování. Víme, že odešly dopisy na ostatní obce s rozšířenou působností a krajské úřady, tak aby podle místa bydliště mohly těmto osobám být nabídnuty optimální nebo standardní sociální služby. Víme o tom, že někteří ti klienti, kteří tam jsou, tak z té ubytovny nechtějí.
Jak vlastně postupovali v případu Přerovské ubytovny v Dluhonské ulici úřady i majitel, tak o tom si můžete udělat obrázek z reportáže Jany Zemkové.
Tady máme strachu,
Dlouhá chodba je nevětraná, je tu cítit zápach z jídla. Vcházíme do pokoje, kde bydlí 4 handicapované ženy.
Dobrý den, tak jsme se dostali na pokoj, já tady počítám 4 paní, 2 jsou na vozíčku. Jak jste se sem dostala?
Já musím někde bydlet.
Neměla jste kde bydlet?
Ne.
Jak se to o vás starají?
Dobře, nemám žádné výhrady. To je čistá útulnost.
Já se jenom posadím, jinak pořád ležím. A ležela jsem v LDNC v Brně. A odsud mě poslali sem. Nemám nic, co by mě jako zvlášť vadilo.
Marta Šintáková, vedoucí oddělení sociální prevence a pomoci Přerovského magistrátu, k tomu dodává.
Pan Mirga neprovozuje registrovanou sociální službu, na to je samozřejmě systém, nějaká inspekce a podobně. A není tedy možné ji požadovat ani nějakým způsobem vynucovat.
Po medializaci případu zahájil krajský úřad správní řízení. Pokud se prokáže, že podnikatel poskytoval sociální služby, na které nemá oprávnění, hrozí mu až milionová pokuta. Ale dej se pohli. Pavel Mirga oznámil úřadům, že ubytovnu do konce měsíce zavře a začal jednat po svém, popisuje Marta Ondříková z Nemocnice milosrdných bratří v Brně.
Ty lidi, my jsme náhodně na ně přišli, že nám sedí v čekárně. Personál si všiml, že jsou postiženi psychickým onemocněním. Jednalo se o 3 klienty z Přerova. My nevíme, kdo je dopravil bez doprovodu, bez jakéhokoliv doporučení. Takže jsme to řešili s odborem sociálních věcí magistrátu města Brna, který zajistil pobyt v rámci města Brna. My jsme se s tímto ještě zatím nesetkali. Takže sami jsme byli z toho překvapeni, co je možné udělat, že bezbranného postiženého člověka dovezou bez jakéhokoliv doprovodu nebo předání dalším osobám, které by se měly o něho postarat.
Tak to byla reportáž Jany Zemkové. Vy posloucháte pořad Pro a proti v rámci Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty jsou Jitka Seitlová a David Pospíšil. Já to vezmu jedno po druhém, co jsme slyšeli v té reportáži, paní Seitlová. Je pravda, že ti lidé z té Přerovské ubytovny byli dřív v LDNC, ale někteří z nich také na ulici nebo v ubytovnách. A pro některé z nich, aspoň některé z nich, to i přes veškeré nedostatky bylo zlepšení. Takže ať si o těch podmínkách myslíme cokoliv, tak nemůžeme to chápat částečně i tak, že pan Mirga mnohým z nich poskytl střechu nad hlavou, když neměli kam jít a mnozí z nich ani z tohoto důvodu vlastně z této ubytovny nechtěli odejít.
Když jsme mluvili s těmi lidmi před panem Mirgou, tak z ubytovny odejít nechtěli. Když jsem s nimi mluvila osobně a nebyl toho přítomen ani personál, ani sociální pracovníci, tak nás prosili o to, abych odtama ty lidi pomohla dostat. Prosili mě s rukama sepjatýma a říkali, prosím vás, dostaňte nás odtud, nemáme už žádnou naději. Tak to je první věc. Druhá věc, která je, oni se opravdu báli a báli se toho, že budou vyhozeni na ulici. Dokonce se takový případ stal. V jedné té místnosti nám popsali, jak neměli žárovku několik dnů, prosili o tu žárovku a protože tedy se to nelíbilo tomu provozovateli, tak vyvezl toho jednoho vozičkáře na ulici a nechal ho v mrazu venku, dokud tedy neodprosil a to byl trest za to, že tedy chtěl žárovku. Takže takové případy jsme museli vyslechnout, tak to je první věc. Druhá věc je, prosím vás, to je strašný omyl, co se říká. Podívejte, lidé, kteří jsou závislí na péči nějaké jiné fyzické osoby, to znamená lidé zdravotní postižení, kteří se sami nerozhodují, co mohou učinit a co nemohou učinit a jsou závislí na tom, jestli jim někdo pomůže, tak v této zemi mají právo na jakýsi standard zabezpečení. Není pravda, že by měli zůstat na ulici. To nejsou lidé, kteří by byli sami rozhodnuti, zůstaneme na ulici. Oni prostě nemají kam jít, sami se nikam nedostanou, nedojdou, dokonce jsou třeba i psychicky postižení. A tyto lidé v této zemi, pokud si říkáme, že jsme zemí, která je zemí humanitní, alespoň trošku lidskou, tak skutečně i podle právních předpisů, počínají ústavou, až konče právě zákonem o sociálních službách a těch předpisech následujících, mají právo na jakýsi standard, který jim má být zabezpečen, aby skutečně jejich zdraví, jejich životy nebyly ohroženy.
Není, pane Pospíšile, skutečně tristní, když vlastně lidé třeba, kteří jsou bezdomova nebo mají psychické problémy, jsou třeba nějakým způsobem postižení, takže jejich poslední možnosti, které se musí držet i pod možná takovými to pohrůžkami, je ubytovna tohoto typu?
Tristní to určitě je. o ně by mělo být vždycky postaráno. Tady bych souhlasil s paní senátorkou tím, že doopravdy těmto osobám má být poskytnuta ochrana i podle mezinárodní úmluv či základní listiny práv a svobod. Existují tedy jiné druhy sociálních služeb, to jsou třeba azylové domy nebo noclehárny. Tam samozřejmě za ty sociální služby a jejich dostupnost je v současnosti odpovědný kraj. Na druhou stranu bych chtěl zmínit, že tady chybí totiž jeden článek v celém tom systému, a to je sociální bydlení. Tady se o sociálním bydlení v České republice mluví více jak 20 let a do současnosti se tato oblast nějak neřešila. My jsme teď připravili koncepci sociálního bydlení, bude předložena potom vládě, tak uvidíme, zda bude schválena. Nicméně všude v západních zemích je ta ochrana nebo to právo na bydlení zajištěno buď sociálními službami nebo tím institutem sociálního bydlení.
Kde se podle vás, paní senátorko, stala teda chyba? Kdo měl jak konat? A myslíte si podobně jako pan Pospíšil, že ten základní problém je v tom, že nemáme k dispozici sociální bydlení?
Já bych to přece jenom rozdělila. Podívejte, sociální bydlení je bydlení pro lidi sociálně slabé, které jsou děleny do tří skupin, a to je trošku jiný problém než lidí, kteří jsou závislí na péči třetí osoby, osob zdravotně postižených, které nejsou schopny se sami o sebe postarat. A ten problém nastal v tom, že tam nespolupracovali podle mého zdravotnická zařízení a systémy poskytovatelů sociálních služeb. Ano, víme i z těch mediálních sdělení, ale nejen to, já to vím i z té praxe z řady případů. Na LDNC je človíček, je nemocný a potřebuje zdravotní péči, která ale už není nutná na tom lůžkovém zařízení. Má tam být určitou dobu a pak zdravotní pojišťovna přestane platit poskytování zdravotní péče a ten člověk má být předán do péče, například máme domovy pro osoby se zdravotním postižením, kde tyto lidé dostávají tu základní službu, která je potřeba jako vlastně zdravotní jakási služba, nikoli v zdravotní péče jako nemocnému člověku, ale trvale on potřebuje, například jsme tam viděli v tom lazaretu lidi, kteří mají umělé vývody nebo které musí dostávat speciální léky pravidelně. Tak to jsou věci, které mají být následně zajištěny. A protože v těch nemocnicích se nedovolali na těch orgánech, které mají na starosti sociální péči, toho, aby takového človíčka převzali do té sociální péče, tak ho prostě převezli panu Mirgovi. A já potřebuji říct ještě jednu věc. Já tu mám dokonce dokument, kde se říká, že dle sdělení statutárního města Přerova je osobou vhodnou k výkonu funkce opatrovníka právě pan Mirga a byl doporučován, aby do tohoto zařízení i z jiných konců republiky byly vlastně tyhle lidé dováženi. Tak jenom pro dokreslení celé té situace. Chyba se stala také mezi zdravotními a sociálními službami, které mají být poskytovány a mají být na sebe navázány. A tam je ten kámen úrazu pro tyhle lidi z lazaretu.
Pane Pospíšile, co říkáte na to, že tady se hlavně ta zdravotnická zařízení, dejme tomu hlavně LDNky, tím, že neposílala ty klienty na to místo, kam měla, ale do tohoto lazaretu s velice špatnými podmínkami.
S tím bych se ztotožnil, protože podle mého soudu sociálních pracovníků v nemocnicích nebo v léčebnách dlouhodobě nemocných je velmi málo, protože to je nezdravotnický personál, který zrovna není velmi jakoby podporován tím rezortem zdravotnictví. A tady doopravdy mělo zafungovat to, že ten sociální pracovník měl být samozřejmě kvalifikovaný a znalý té situace a měl přes obecní úřad obce s rozšířenou působností, po případě krajský úřad, po případě i přímo kontaktovat poskytovatele sociálních služeb a k jednotlivým klientům nebo těm pacientům, kteří odcházeli z té LDNky, najít nebo zprostředkovat vhodnou sociální službu, která by jim zajistila kvalitní život. A to se asi nestalo.
Takže řešení je posílit počty sociálních pracovníků?
Není to jenom o počtu, je to o jejich kvalifikaci. To znamená, aby měli nejenom odborné znalosti, ale i zkušenosti s tím celým sociálním nebo zdravotním systémem.
Co říkáte, paní Seitlová, bylo by to řešení tedy posílit jednak počty, jednak kvalifikaci sociálních pracovníků, zvláště v LDNkách?
Já se domnívám, že je třeba zajistit provázanost právě té zdravotní péče, pokud ten člověk odchází a potřebuje další sociální a zdravotní služby, tak, aby tam byla provázanost, aby to na sebe navazovalo. To je koordinace mezi ministerstvem práce a sociálních věcí, mezi těmi odbory, které to mají na úrovni kraje na starosti a rezorty zdravotnictví a sociální péče. To je to hlavní. Já jsem teď odpovídala na to, že problémem toho, co se stalo, je také právě ten určitý rezortismus. Odtud potud je to moje a dál mě to nezajímá. Víte, kdyby tam bylo trošku více vůle a lepší koordinace, tak bychom ani možná nemuseli posilovat počty. To je můj názor.
A my jsme tady na začátku mluvili o tom, že ministerstvo chystá určité kroky k tomu, aby se celková ta situace zlepšila. Víme o tom, že takových neregistrovaných zařízení, kde jsou umisťováni lidé s určitým handicapem, staří lidé, nemohoucí, tak je jich víc. I ombudsmanka odhalila nejméně 4, kde se porušovaly předpisy. Podle odhadů jich může být až 50 nebo dokonce až 80. Zafungují na tato zařízení, ty recepty, které vy jste naznačil na začátku, pane Pospíšile?
Měly by zafungovat, nicméně my zaprvé, tady bych jenom chtěl ještě podotknout to, co říkala paní senátorka, propojenost obou dvou rezortů. To má zcela pravdu a souhlasím s tím. My teď konečně připravujeme oblast dlouhodobé péče, kde se vlastně snažíme propojit zdravotnický a ten sociální rezort. A doufejme, že tedy se dobéřeme k nějakému kladnému výsledku. Ale chtěl jsem říct, že ty sociální služby bez, nebo respektive ty služby bez toho oprávnění, bez registrace, tak nejsou vždy tak hrozné, když to řeknu takhle, jako ten případ v ten lazaret. Máme i organizace, o kterých víme, že poskytují relativně kvalitní služby a z mě neznámých důvodů nezaregistrují tuto sociální službu. Ty jsou samozřejmě taky pod pohruškou té pokuty a vím, že krajské úřady se u těchto případů snaží vlastně toho poskytovatele těchto služeb donutit k tomu, aby tu službu zaregistroval a aby se do toho systému standardně dostala. A pak máme tu druhou část, a to jsou opravdu tyto velmi špatné příklady, a tam ty krajské úřady doopravdy musí jít z mého pohledu velmi restriktivně a současně by měly být natolik inovativní, nebo já nevím, jak to říci, ale snažit se najít adekvátní péči pro všechny ty občany, kteří tam jsou.
To znamená, co to znamená v tomhle případě, pokud jsou ta neregistrovaná zařízení nekvalitní, tak byste doporučoval je zkontrolovat a když nesplňují nějaké základní požadavky, tak je zavřít?
Určitě zkontrolovat. My teď doporučujeme i krajským úřadům, aby prováděli takzvané sdružené kontroly. Aby tam nešel jenom odbor sociálních věcí, ale aby tam šel živnostenský úřad, protože ten na těch krajských úřadech je. Aby tam šli hasiči, bezpečnost práce, finanční úřad a další prostě úřady, které mají kompetence k tomu vykonávat kontrolu.
S tímhle postupem byste souhlasila, paní Seitlová?
Ano, já budu souhlasit s každým pozitivním krokem, který tu situaci zlepší. Víte, já chci jenom ještě říct, že my máme dneska případ lazaretu, ale za několik třeba týdnů, obávám se toho, se může objevit případ dalšího třeba nakládání, které neodpovídá nebo je naprosto zoufalé osobám, které jsou závislí na pomoci druhých. A já myslím, že v celém tom systému nám například chybí jasně stanovený systém opatrovnictví. Systém toho, že někdo sleduje, zda se závislou osobou není nakládáno způsobem, který, jak už jsem řekla, může být i týráním. Tam je celý ten legislativní problém, ten zákonný problém. Tohle to je třeba dořešit.
30 minut pořadu pro a proti je u konce. Za účast v debatě děkuji Jitce Seitlové a Davidu Pospíšilovi. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Nashledanou.
A vám, milí posluchači, přeje jednou i podzim života v lásky plné péči blízkých. Tomáš Pavlíček.